gabi sa ibang lugar naman. Ang live nito, ito yung tungkol sa pangako ko doon sa isahin ng Diyos. Kung natandaan ninyo yung napadaan ako sa palasyo na may king, paliwanag ko sa inyo kung bakit ang isahin ng Diyos tungkol dito, kung anong ibig sabihin ng Diyos. O, ang alam ko, ibigay ko sa inyo ang senaryo, pero hindi ko matandaan lahat yon. Kung ang naalala ko lang, yung napadaan ako sa isang palasyo na at pumasok ako na mayroong salo-salo pala na nangyari sa panahon na yon. Ngayon, sumigaw yung habang nanood ako ang namasid, napasigaw yung Raina na sabi niya, nandito na pala si Narciso Olalo. Sabi niya, tawagin mo ang presisa. Tapos yun, mapit ako, hinawakan ako nung Trisami Cabonilas, Runa, magandang umaga sa iyo. Pakishare mo para maraming makapanood. Ngayon, hinawakan ako nung nung king. Na sabi nga ng king na mula ngayon sa araw na ito, si Narciso Olalo at saka yung Reyna ay sila na ang nagmamahalan. Tapos yun, nakita ko yung nagulat yung Reyna, nagulat din ako kung bakit nang sinabi ng king. Tapos nung malis yung Reyna, tumalikod na punta doon sa kabisang party. So ngayon, habang pinod ko yung Reyna, nalulungkot siya. So ako din, umalis at tumunta doon sa isang tabi na may damuhan parang lawn. Na habang nag-iisip ako, nakaupo ako, naisip ko yung Reyna na presisa. Naisip ko yung presisa. Sorry, nagkamali. Naisip ko yung presisa. Malungkot siya. So may dalawang sisiyo na papasok-paso doon sa paan ko. Dalawa, tatlo. Paan ko. So ngayon, gusto ko siyang hulihin. So, hinuli ko siyang biglaan. Ngayon, nakaiwas. So, hindi ko siya nahuli. So, maya-maya, narinig ko yung kapatid nung presisa na alam ko kapatid niya yan eh. Dahil yun yung nakita ko nung tumuba sila. Nakasama niya. Sumigaw na sabi niya, Narciso Olalo, alam mo ba na nagpakamatay ang prinsesa? Ito, nagulat ako. Yun, sabi ko, hindi na bago yun sa akin dahil na sa ginawa ng king. Ngayon, nagbago yung senaryo. Merong pansit na sa harapan ko na isang mandihado. So, kumain ako, sumubo ako. Masarap siya, pero hindi kaya ng sigmura ko. So, dumakot ako, nilagay ko sa, masok ko sa loob ng palasyo. Nagkita ko doon ng Reyna King at saka yung anak yung kapatid ng presisa. Magkainan sila. So nilagay ko sa harap nila. Ayun nga, sabi ng Diyos na gaano makasarap ang pagkain ko, hindi kain sigmura, hindi natanggap ng katawan mo. So ito, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ang minsan Diyos doon. Ang ibig sabihin ng Diyos doon, na itong tulad nga nung unahin natin yung nakaugalian natin, na nagmula ito sa mga ninuno pa natin. Yung mga tiyatawag natin noon na rito-rito, ang buya, ang worst talaga niya noon sa amin, sa Bisaya, noon, yung buya. Yung ibuya niya ang anak nila doon sa anak ng kaibigan nila. Sila ang katuluyan. Kumbaga, bata pa lang, binubuya na, kumbaga, niririto na ng ano. Iba ang rito, iba din yung buya. Ang buya kasi parang nakapix na, na kayo na talaga ang makapag-asawa pagdating ng tatamang edad. Ngayon, ang rito naman, sa Tagalog yung rito, yung ina tinutokso yung yun nga, tinutokso na maring kayo pero hindi yung hindi talaga fix ba ang buya kasi parang nakalaan na yung buya. Karamihan itong gumagawa nito mga mayayaman na may mga pera, mga negosyante, yung anak ng kumpare nila, anak ng kumare nila o anak o sino yung close nilang kaibigan, yun yung binubuya nila, kumbaga dinadaan din una sa rito-rito. So ito yung ano, karamihan na ginagawa dito sa Pilipinas. Marami to sa mga inchik yan, sa mga negosyante, meron ganyan. Yung iba nga mayaman, magkakapatid pa na gumawa nito. Meron akong alam yan eh, magkakapatid na noon, nung nag-aarap ako na, ano, alam ko nga kapatid sila, pero sila ang nagkatuluyan. Meron akong alam na magpinsan mismo buo na nag-asawa, nagkaroon sila ng anak dalawa. Dahil nga, ano noon, ang pakay nila doon, ng mga riyarian at yaman nila o kayamanan hindi mapunta sa ibang tao. Kaya yun ang ano nila. So ito yung bakit nagbigay Diyos ng misahe nito. Kasi ito, hindi ito tunay na pag-ibig. Hindi ito ang pag-ibig na tumutubo sa pusa na pusa doon sa puso ng isang tao. Kung ano nga ang ibig na kusa ay kusa nga mawala at nakaiwalay pa. How much more pa kaya yung niririto lang. Ano? So, nandiyan yung lagi nagsumbatan, lagi nag-aaway. So, mga girl, kaya ang iba dyan, yung ano, nagpapakamatay dahil nasa hindi nila nagustuhan ang mga pangyayari. So, bukod doon, maraming bagay na hindi nagustuhan ng Diyos. Tulad din ng pagpalaki natin sa bata. Kung ano yung gusto ng bata habang lumalaki, dapat siya ang masusunod kung ano man yung gusto niya. Halimbawa, tulad ng mga kurso, yan, pag-aaral, kung anong gusto kunin, dapat kung ano yung kahiligan ng batang gusto niyang kunin, dapat ipaubaya sa kanya. Ang magagawin lang ng magulang, igabay yung bata na ipalalahana na ang mga bagay na ito ay hindi para sa iyo. Pero kung nagpumilit ang bata, hindi mo pwedeng pilitin na ikaw ang masunod kasi siya naman din ang mag-aral o kasi pag ibigay mo, gustuhin niya ang magulang yung pag-aaral niya, hindi naman niya gusto ng bata, so wala din, useless din kasi hindi niya bigyan ng halaga at attention ang pag-aaral niya kasi hindi naman yung gusto niya. So ngayon, tungkol sa paniniwala natin, isa yan sa mensahe dito na ipinarating ng Diyos. Yung mga paniniwala natin na natutunan natin na hindi nang galing sa puso natin na yun na naniwala tayo ng Diyos pero ang ano naman natutunan natin ay hindi naman yun na alinsunod sa kautusan ng Diyos tulad nga ng ginawa ng king doon sa Raina na gusto nilang sila ang masunod doon sa pagmahal ng pag-ibig ng isang reyna sa isang lalaki na hindi niya napusuan. So tulad din ng ano, sa paniniwala natin na ang natutunan ng nating paniniwala ay nanggagaling sa mga pare at pastor natin na ito yung gusto ng Diyos, pero hindi naman pala yun ang gusto ng Diyos. Tulad ng turo nga nila na bigyan pa yun ng halimbawa na sinasabi nila na pag ikaw may biyaya, kailangan magbahagi ka sa simbahan nila. Dahil kung hindi nga, babawiin ng Diyos yung biyaya na meron ka. So, ito, malaking kasi nung galingan to. Kasi ang Diyos naman, hindi ito siya na tulad ng isang bata na nagbigay ng biyaya, tapos pag hindi mo ihabang mapamahagian, babawiin niya. Hindi lang naisip ng tao na ang biyayang dumating sa kanya ay dahil ito sa pagsumikap, dahil sa paniniwala niya. Yan nga sa marami kong paliwanag na ang biyaya ay nanggagaling ito sa sipag at tiyaga. Ngayon, dahil naniwala ka na ang mga bagay na ito ay yun ang pwede mong gawin at yun ang kaya mo, kaya ginawa mo, kaya ka nagkaroon ng biyaya. So, yun ang punot dulo noon, paniniwala. So, naniwala ka na isang bagay na yun, kaya mong gawin, kaya mo siya ginawa. So, ngayon, namunga ang biyayang paniniwala mo na yun ang alam mong pwede mong gawin para magkaroon ka ng isang bagay, trabaho man o pananiman o ano. So, punot dulo talaga, paniniwala. So, hindi ibig sabihin na biniyayaan ka dahil naniwala ka sa Diyos. Anuhin mo naman yung paniniwala mo sa Diyos kaya hindi ka naman kumikilos. Kailangan kikilos ka. Kaya nga sinasabi nga ng Diyos na maligtas sila, gagaling sila o magkaroon sila ng mga biyaya ayon sa paniniwala nila. So ang Diyos doon, maibigay ng Diyos na biyaya sa bawat isa na naniwala sa Kanya, yung iiwas ka sa mga bagay na hindi ka nais-nais, tulad ng aksidente, yun, pwedeng maiwas niya yan kung ikaw ay naniwala. Tulad ng sakit, pwede rin maiwas kung ikaw ay naniwala. So, ano doon ang iwasan ng maiwas ng sakit? Yung mga alam nating hindi maganda sa katawan natin, iwasan natin yun. Ngayon, yun yung pwedeng maiwasan mo ang sakit. Ngayon, kung nakasakit tayo ng tulad nga ng virus o corona na dumating, hindi naman natin yung kagustuhan, pero kumalat na siya. So, nang sadapuan kayo, Diyos lang ang pwedeng magpagaling. So, nandun siya sinasabi rin niya na tuloy ang corona, huwag kang matakot dahil ang tao magkasakit ng corona, pag ginamot mo, gagaling din sila. So, yun. Meron ng marami na patunay na ginamot ko, sintomas ng corona, maraming na gumaling. Yung positive na dokumentado, positive ng corona, ginamot ko, gumaling. Yung nag-alaga ng COVID patient na nagkasakit, yung mag-asawa, yung taga Cagayan ba yun, pangalan nun, nagkasakit din. Grabe yun siya. Iyak ng iyak yun ang ginamot ko. Gumaling din. So, si Thomas, positive, yung sa masaring sakit at iba pa, gumaling. So, yun yung ginagawa ng Diyos na siya ay nagpapagaling pa. Yun nga sabi nga na niya, na ikaw nang gagamot pero ako nagpapagaling. So malinaw na ang Diyos ay nagpapagaling. So ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit. Tulad ng turo ng simbahan na ang sinasabi, kaya kayo nagkasakit dahil nakalimutan nyo na ang Diyos kasi hindi na kayo nagsimba. Yun ang sinasabi ng pare at pastor. So ang ginawa ng membro, pag nagkasakit, magsimba na. Magpatawag na sa pare o magpadaspamisa. So ang lahat na yan puro kasinungalingan yan. Walang turo ang simbahan na puro Puro yan, kasinungalingan. Walang tour simbahan na masabi kong tama. Kaya kung isa-isahin yan, kahit supisahan natin sa kung ano man yung gusto ninyo, kaya kong ipaliwanag kung bakit nila yan itinuturo. Kasi ang Diyos nga sinasabi ko, hindi nagbibigay ng sakit. Ang Diyos, kasi na marinig natin palagi yan, na ang Diyos ay sabi ng pare at pastor na pinalalahanan ng tao sa pamagitan ng pagbigay ng sakit. Lalo na sa mga nagkasakit din, ang turo ng mga pare na kaya nagkasakit ang isang pamilya kasi meron silang nabatay na pamilya na hindi na sila nagpamisa. So kinakaugalian niya ng tao, mga naniwala sa pare, na magpamisa para gumaling yung may sakit. Kasi na nung araw, binigyan ng sakit nung yung namatay na pamilya. Ngayon, kung isipin natin mabuti, kung nag-isip lang tayo sa tama at ginamit natin ang tamang pangunawa, namatay na yung tao, makasalanan ang tao yun. Namatay na. Ngayon, sa loob ng 9 na araw, dadalhin na ng Diyos yun sa impyerno. Bukma na kasi niyan. Dahil para pagsilbihan niya yung mga kasalanang nagawa niya nung buhay pa na hindi niya napagsisihan. So kaya siya inilagay ng Diyos sa impyerno. Ngayon, 9 na araw lang yun. Pagdating na nung 9 na araw, dalhin na siya, pasok na siya sa impyerno. Ngayon, ilang dekada na, ilang taon na nakalipas, babalik yung kaluluwa para na magbigay ng sakit doon sa pamilya kasi nakalimutan siya. Hindi ba ito turong katangahan? Hindi ba ito turong kabubuhan? 10 taon na, isipin ninyo, 10 taon nag-aral ang pare ninyo. Tapos yun ang turo nila. Na ang kaluluwang namatay na, makasalanan ang kaluluwa, bumalik para bigyan ng sakit ang pamilya niya. Di ba mukhang patawa o turong kabaliwan ang mga bagay na ito? Sino pa yung nasa impyerno? Nagkasala na nga siya kaysa na impyerno, nangang dagdaga pa ang kasalanan niya. Isipin niyo mabuti. Nagkasala na nga yung tao, ay yung kaluluwa niya, nung buhay pa, dagdaga pa nung namatay na siya. Hindi pa nga siya napatawad na siya, na-impyerno na nga siya. Tapos ngayon, pagkalabas niya, babalik niya siya ulit sa loob ng impyerno. Kasi tapos na siya magbigay ng sakit. Ngayon, ikaw naman ang pamilya ngayon, ikaw naman yung kaluluwa, halimbawa, nakita mo yung pamilya mo, iniwanan mo, yung anak na magulang, yung naasawa mo lang ang naiwan, o anak mo ba, tapos hindi mo, ika nga, paniniwalaan nyo na bibigyan ng sakit kasi nakalimutan, hindi nagpamisa, bibigyan mo ng sakit. Ngayon, pag binigyan mo ng sakit yung isa sa pamilya ninyo o mga nanay ba, pagkapaghanap buhay pa kaya yon? Ngayon, dahil nakasakit, magugutom yung anak mo. Ngayon, kung anak mo nang bibigyan mo ng sakit, anong klaseng magulang ka na namatay, patay ka na, nagbigay ka ng sakit doon sa anak mo o sa asawa mo? Tuwang-tuwa ka ba na makita yung anak mo may sakit? Tuwang-tuwa ka ba na ang asawa mo may sakit na hindi makahanap buhay, tapos magugutom yung anak mo? Kung ganitong senaryo ang gusto niyo ipapalabas, na ang kaluluwa ay nagbigay pa ng sakit doon sa naiwan, bakit nila ito tinuturo? Kasi nga, para magpatuloy ang pagpamisa sa mga kaluluwang namatay na. Ito yung hanap buhay na walang katapusang pera. Kaya nga kayo nagpamisa sa ninyo, mga namatay na walang katapusan tuwing araw ng patay, tuwing ikinamatay, o ano man ang gusto ninyo, kahit anytime, basta meron kayong naramdaman, sinasabi nyo, oy, magpamisa tayo, kasi pinalalahanan tayo ni papa, ni mama, o sino man yung lula, pumarka, ninunuhan pa. Kasi nagkasakit kayo, pinalalahanan kayo. Ngayon, kayong mga naniwala sa mga pare at pastor ninyo, ano yung tatawag sa inyo? Matino. Di ba? Alam nyo na kung anong tawag sa inyo. Yung lang lumalabas sa bibig ko na inutil ang pag-iisip, tanga, bubuo kabaliwan, naturo. Di ba? Ngayon, ito namang nasa paraiso na napunta siya sa paraiso kasi sa kabutihan ginawa niya. Ngayon, turo din sa simbahan na nagkasakit ang pamilya, kaya pinalahanan doon ng yung mga aongang pamilya, anak man o tatay o nanay man, kaya nagkasakit. Ngayon, ikaw ba? Kung ikaw ang namatay, bibigyan mo ng sakit yun, di nakasala ka, kaya nga napunta sa paraiso eh. Kasi mabuti ang gawain mo. Ngayon, sa kabutihan mo ng ginawang buhay pa, kaya napunta ka sa paraiso. Ngayon, anong kakayahan mo magbigay ng sakit doon sa naiwan? Tuwang-tuwa ka ba na yung mga naiwan mong buhay na pamilya, eh, nandyan ang kahiga sa kama, naghihirap sa sakit, o nagugutom ang pamilya dahil hindi nagkapaghanap buhay? Anong klaseng kalooban ng kaluluwa mo kung yun pala ang gawain mo? Di ba? So, patunay lang yan ang punot dulo. Patunay lang yan na ang mga pare at pastor ninyo na nagturo, nag-aral ng 10 taon o ilang taon, tapos yun lang ang alam nila. So, malino doon na pinag-aralan nila kung paano sila kumita ng pera. Kaya yun yung sinasabi nating pamisa, padasal na walang katapusan. Pira, pira ang pakay nila. So, makikita natin kung kaano kainutil ang toro ng pastor at pare ninyo. So, yung namisahe ang Diyos doon, ito yun. Na ang mga natutunan natin ay yung mga turong nanggagaling sa pinaniwalaan ninyong simbahan o reliyon o pare o pastor ninyo. Yung natutunan ninyo ay hindi nanggagaling sa puso ninyo, hindi pagmamahal sa Diyos ang meron kayo. Sinisigaw ninyo, mahal ko ang Diyos. Pero tuwang-tuwa kayo sa ginagawa ninyo, wala kayong ginawa na ang Diyos ninyo mismo ibinibinta ng kapwa ninyo o kayo mismo. Tuwang-tuwa kayo na ang Diyos mismo ninyo, tagapagligtas at tagapaglikha sa inyo, ay pinagkakitaan ng kapwa ninyo o pinagkakitaan ng pare at pastor ninyo. Ngayon, once nagbigay kayo ng pera, dahil nga sa natutunan ninyo, parang pinahintulutan mo. Pinahintulutan ninyo na ang Diyos ninyo ay pagkakitaan. So ngayon, pareho kayong lahat nagkakasala. Kasi kung hindi nyo binigyan ng pare at pastor nyo ng pera, hindi sila magkakasala. So, nailigtas nyo sila. Yun na sabi, kung walang nagpaloko, walang maluloko. Ngayon, kasi walang nagpaloko, walang maluloko, parehong ligtas. Walang makukulong. So, ganun din sa paniniwala. Kung hindi nyo pinahintulutan ng pare at pastor ninyo na magbigay kayo ng pera, hindi sila nagkakasala. Kasi hindi sila nakapangloko. So, ang bawat isa sa inyo na naniwala sa pare at pastor ninyo, sa turo nila, pareho kayong nagkakasala. Kasi kayo mismo ang nagpahintulot na magkasala sila. So, yun yung para nyo silang tinulak sa bangin. Alam nga ninyo, nakikita ninyo na mayroong bangin. Pero itinutulak ninyo ang mga pare at pastor ninyo kasi sila nahulog. So, kayo naman ang nagkakasala. So, parehas lang yan. Na ang lahat ng bagay na turo nila ay puro pira ang pakay. So, ngayon, dahil ang bigay kayo, so, yun yung kasalanang hindi ninyo sinasadya. Bakit hindi sinasadya? Kasi ipinamulat lang sa inyo. Sinasabi lang sa inyo na ito ang gusto ng Diyos. Pero hindi ito ang gusto ng Diyos. Kaya kayo mismo ang nagbigay o naniwala sa kanila ay pwedeng mapapatawad ng Diyos. Bakit mapapatawad? Kasi hindi nyo alam eh, na hindi pala yun ang gusto ng Diyos. Hindi nyo alam eh, na hindi pala yan sinabi sa kanila ng Diyos. Yung ala sinasabi nilang banal sila. Sila naman gawa-gawa nun. Paano sila naging banal? Hindi lang nga alam kung anong banal. Paliwanag mo sa inyo ng marami yan eh, na hindi sila, kahit kailan sila naging banal. So ngayon naniwala kayo. So ngayon nagkasala sila. Ngayon dahil pinaniwalaan ninyo, kaya nagpatuloy ang kasamaan nila. Ngayon, yung sa pagsaway, yan, sinasaway ninyo ang di, yuturo sa kanila na pag sinaway mo ang pare at pastor, dahil banal sila, magkakarmahin kayo. O ngayon, anong ginawa ninyo? Hindi kayo sumasaway kasi takot kayo na kakarmahin. Bakit lang ito tinuturo? Para walang sasaway sa gawain nila. Kasi natakot kayo eh, nakakarmahin eh. Pero kung kunan nyo ng base, dito lang sa akin ngayon mismo, ako ang sumaway sa turo ng mga pare at pastor ninyo. Ako ang nagsasabi sa kanila na manluloko, manlilinlang, mapanglamang sa kapwa, rapist, mandarambo kung ano man ang tao pa sa kanila, lahat ang masama sa kanila. Kasi sila tinatawag ng Diyos na number one, makasalanan. Ngayon, sinasabi ko to 10 taon na. Ito nga sinasabi ko sa inyo. Lagi mo nasa bibig ko yung mga salitang yun. Ang tanong natin sa sarili natin, o tanong nyo sa sarili nyo, sa sarili ko, ilang taon ba darating ang karma? Para masabi natin, ang mga pare, pang sinaway at pastor, kakarmahin ng isang tao. Abutin ba na 10 taon? Kung totoong makakarma sila, dapat araw, linggo lang siguro, kung totoong meron. Pero hindi. Hindi nangyari yan. Inabot ako ng 10 taon, magugong 11 years na ako, halos. Ngayon, kung namatay man ako, eh, kagustuhan na ng Diyos yun. Kasi sa tagal na. Ngayon, kung pinatay naman ako, eh walang ibang gumawa. Kung hindi ang pare at pastor ninyo. Kasi wala man akong kalaban kung hindi sila lang. Sa isiniwalat kong katotohanan, walang ibang gumawa nito. Ako lang. Katulad din ang ginawa ni Rizal noon, na siya nagsiwalat sa mga gawain ng korupsyon na ginawa ng mga pare noong panahon. Kaya siya ipinariskwad sa Lonita. Pinatay siya. Mga pare ang nagpapatay sa pagkakalam ko. Dahil nga sa isiniwalat niyang katotohanan. Ngayon, kung mangyari sa akin yon, hindi na yung karma. Ginawa na ng tao dahil sa pagsiwalat ko sa katiwalian o sa maling mga turo, sa turong panluloko at panlilang sa kapwa. Kung ipagkaloob ng Diyos yun, Diyos lang ang nakakalam ng lahat. Dahil sabi nga niya, huwag kang matakot na magsiwalat o magparating sa mga tao sa mensahe ko. Nagkasama mo ako sa lahat ng panahon. Walang pare at pastor makalapit sa iyo. So ito yung pangako ng Diyos sa akin. Ganun po man, wala pa akong nabisahan noon na Moses ko makapagaling, makita ko ng parating o makita ko sa ng tao. Pero nag-umpisa ako kahit sinabi ng Diyos na sa gagawin mong ito, maraming tao ang mangangat sa buhay mo, papatayin ka nila. Pero nag-umpisa ako. Kasi naniwala ako na na ang Diyos ay buhay. Kailangan ko ipagtanggol ang Diyos ko na tagapaglikha at tagapagligtas. Hindi tulad ninyo na ang Diyos na kinilala ninyo na tagapaglikha ng lahat dito sa mundo, ang Diyos na tagapagligtas sa inyo mismo ay pinahintulutan ninyo pagkakitaan ng pare at pastor ninyo. O kayo mga pare mismo o pastor, pinagkakitaan ninyo. So matatag,
if you wear glasses or contacts,
pare,
you must see this. Top doctor reveals an astonishing and natural way to reclaim it.
At hindi ang Diyos na makapangyarihan. Kasi kung naniwala kayong tunay na may Diyos sa buhay na tao, hindi ninyo ito gagawin. Isipin nyo mabuti. Ilagay niyo sa sarili ninyo. Kung pangalan ninyo, sarili ninyo, pagkakita ng kapwa ninyo, Jack, manggalaiti kaysa galit. Papatay nyo pa ang taong gumawa. So, ganun lang kadali yun. Malinaw na kayo mga pare at pastor o founder ng reliyon, hindi kayo naniwala ng Diyos. Ang Diyos ninyo ay pira. So kayo naman mga membro na naniwala, handa, paghandaan ninyo yan. Kaya sabi nga ng Diyos, tatlo lang kailangan sa tao, pagbabago, pagsisisi, at lubos na paniniwala. So ito yung mga isiniwalat ko ngayon, mula 2010 pa, para magkaroon kayo ng tatlong bagay na kailangan ng Diyos. Kasi kayo naniwala sa kanila, kayo ang mapapatawad pa ng Diyos dahil nasunod ninyo na ang buong akala ninyo ay nanggagaling na sa Diyos. Pero ang katotohanan ay gawa-gawa lamang ng mga pari at pastor ninyo at pinaniwalaan ninyo. Lahat ng gawain ng pinuturo ng mga pare ninyo, tulad ng pista, hindi naman totoo yan. Ginawa lang ng mga pare yan para maghakot ng tao sa simbahan. Kasi dandyan ang maraming pera. Pagpista, isipin ninyo kung anong meron lahat. Kayo na mag-isip kung anong meron. So, pera ang marami dyan. Yung sabi nga na yun ng Diyos, di ba? Pinag-aralan ng mabuti. Yung tinatawag yung Scientology. Scientology ba yun? Yung alam ko, naalala ko, yung mensahe na yun. Pinag-aralan niyang mga pare kung ano ang kahinaan ng isang tao. Kaya yun ang ginawa nila. So yun yung desire ng Diyos doon. Na mayroon kayong pagmamahal sa Diyos, pero hindi tunay. Paano naging tunay? Kasi ang nasusunod ninyong pagmamahal ay hindi nanggagaling sa puso ninyo. Ay hindi nanggagaling sa sarili ninyong pangunawa. Hindi nanggagaling sa sarili ninyong pag-iisip. Hindi tulad ko. Na ang sa paniniwala ko ay built-in. Na nanggagaling sa puso ko. Hindi ba ako nakapag-aral ng mataas na antas na kurso. Hindi naman ako abogado, hindi naman ako doktor o ano man. Simple lang ang kurso na natapos ko. Pero bakit ko nagkaroon ako ng paniniwalang ganito? Maliit pa ako, hindi pa ako nag-aaral. Sa edad ko ng 6 o 7 years old, ito na ang naisip ko noon. Umiiyak ako doon sa naglinis kami sa bukirin namin sa Maisan. Umiiyak ako pag naisip ko yung ang Diyos ko ay pinagkakitaan. Kailangan ang Diyos mahalin na walang kapalit dahil siya na ang tagapaglikha at siya na ang tagapagligtas. Pero ginawa ng tao. Hanggang sa lumaki ako. Na pag naisip ko yun, napaiyak ako. Grabe ang tao. So ganun. Paniniwala na yun. Na tumutubo. Hindi ko naman alam na tama yun. Basta yun lang ang naisip ko. Nalungkot ako pag iniisip ko yun. Na ang Diyos ko mismo ay pinagkakitaan ng mga tao. Kaya ito ngayon. Ipinagtanggol ko ang Diyos. Kaya siniwalat ko ang katotohanan. Kasi ang sinabi ng Diyos, ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo yun is powerful. Dahil makakita ka ng sana tao, busin mo magkapagaling at makakita ka ng sana patay o makakita ka ng parating. Kaya wala akong takot na magsiwalat sa katotohanan. Hindi man nagpakita ang Diyos sa akin na physically na nandyan siya. Pero spiritually, nakikita ko siya. Anong patunay ito nakakita ko at nakausap ko ang Diyos? Itong nagagawa ko na hindi ko magagawa dahil na ng tao lang ako. Ito yung mga backup ng Diyos na binigay sa akin. Tulad ng boses ko na magpagaling, na sabi niya, ang boses mo ay makapagaling ayon sa paniniwala ng isang tao na ginamit ng kasangkapan at paniniwala sa akin ng Diyos Christ. Makakita ako ng kasalanan, yun din ang nasa mensahe ng Diyos. Na ang power of mind mo is powerful yan, makita ka ng kasalanan. Yung makakita ako ng anong meron ng tao, pagkausap ko sila, ganun din ang nasa mensahe ng Diyos. Yung makakita ako ng kasalanan ng patay, yun yung sinasabi ko, makakita ako ng gawain ng patay, yun yung mga ginatanong ko, ang mga ginagamot ko, pag may ipakita ang Diyos na mayroon silang mga patay na hindi ko naman alam na meron at masabi ko kung anong meron at anong ikinamatay. Patunay yan nakakita ko. At lalong nakakita ako ng sinasabi ng Diyos, mas lalong powerful yan ang power of mind mo. Dahil lalong powerful yan pag naging espiritu ka dahil makakita ka ng parating. Sa dami-dami ko nang isinusulat, bago pa nangyari, isinusulat ko na. Kung himay-himayin natin, kayo mga nangungutya, tulad itong bago, si Diego, ano ba yun? Yung Diego na yun, nasabi niya, copyright. Nagminto, binablock muna niya ako. Isa-isa natin, himay-himayin natin kung saan naging copyright. Kung talagang kayo yung nakipagpalitan dahil pinagtanggol ninyo ang paniniwala ninyo, din, harap-harapan tayo. Isang tanong, isang sagot. Dito sa social media, pwede natin gawin yun kahit anong gusto ninyo sabihin. Pero hindi nyo maipakita ang mukha ninyo. Kasi alam naman ninyo eh, kasinungalingan kayo eh. Ang namumutawi lang sa bibig at dila at isip ninyo, ang inggit at galit. Yun lang ang kaya nyong gawin. Pero makipagpalitan kayo ng harap-harapan man, idaan natin sa usapan, lalaki sa lalaki, patunay sa patunay, hindi nyo magawa yun. Alam nyo bakit? Kasi totoong kasinungalingan ang natutunan ninyo. Hindi ako abot na 10 taon kung sinungaling ako. Kaya nga walang nakalapit sa akin. Kung anong mga lumalabas sa bibig ko, masasakit na salita yan dahil yun ang katotohanan. Dapat pinapanagot na ako ng mga pare at pastor ninyo. Pero isa lang pwede lang gawin. Patahimikin ako. Pero hindi ako natatakot. Alam ko, darating yung panahon na mawala ako sa mundong ito. Either kagustuhan ng kalaban, kagustuhan ng mga pare o pastor ninyo, o kagustuhan ng Diyos dahil sa edad ko o sa katandaan ko. Dahil lahat tayo may hangganan. Ang lahat ng may buhay ay mamamatay. At walang may buhay na manatiling buhay tulad ng batong buhay na tili ng libo-libong taon dito sa mundo. Pero ang lahat na may buhay tulad natin tao, swerte na lang kung haabot tayo ng 100 taon. Kaya mas gustuhin ko na magsilbi sa salita at pangalan ng Diyos na may pagtanggol ko siya dahil mamatay naman din ako. Hindi katulad ninyo. Sa pag-share lang, takot na kayo. Hindi nyo may share kasi meron kayong mga pare sa priest list ninyo. Hindi nyo may share kasi nandyan ang mga madre na mga kapatid at kamag-anak ninyo. Hindi nyo may share kasi ang mga pare ninyo, kamag-anak ninyo. Ngayon, tanungin ko kayo, mayroon bang pagmamahal sa Diyos doon? Naipagtanggol ba ninyo ang Diyos na pinagkakitaan ng kamag-anak ninyo, na pagkakitaan ng mga anak ninyo o sino man yung mga pare ninyo? So, hindi kayo tunay na niwala ng Diyos dahil hindi ninyo naipagtanggol ang Diyos na tagapagligtas at tagapaglikha. Ako ang masasabing tunay na niwala dahil wala akong takot na magsiwalat ng katotohanan na ipagtanggol ko lang ang Diyos na naglikha sa buhay ko. Kaya ipinaubaya ako sa Diyos ang lahat ng ito. Kaya kayong naniwala, buksan ninyo ang account ninyo, i-public ninyo lahat. Una, ang purpose nito, lumapit kayo sa akin, hindi ko matutugunan. Meron akong sinusunod na batalaran kung paano ko kayo matugunan. Nasa post ko yan. Pag hindi kayo nakapublic, hindi ako makakita sa wall ninyo, magaksaya lang kayo ng panahong lumapit dahil hindi ko kayo matutulungan. Dahil nakatingin ako kung anong laman sa wall ninyo. Dahil sabi nyo naniwala kayo pero walang mga laman na nanggagaling sa mensahe ng Diyos, nagpatunayan na hindi kayo naniwala. Yung sinasabi nyo nagbasa at nanood kayo ng mga video pero walang laman, hindi nyo na-share, nagpatunayan na hindi kayo naniwala. Ang paniniwala na yan ay hanggang salita lamang. Kaya marami sa inyo nagsasabi na hindi ako nagre-reply. Kung hindi ako nagre-reply, kung malapit na hanggang laway lamang. Kaya nasa sinabi ng Diyos, sa hindi naniwala sa iyo, wala ka nang gagawin sa kanila. So, dahil yun ang paniniwala ko, na kung ang tao'y naniwala, gawin ninyo ang nararapat, kasi yun ang gusto ng Diyos. Kaya yung sinasabi ng Diyos na huwag kang matakot na magparating sa mga tao, sa mga mensahe ko, dahil kasama ko sa lahat ng panahon. Yun yung ibig sabihin ng share. Sinasabi ng Diyos, iparating mo, ibig sabihin, i-share mo sa mga tao para malaman ng mga tao, ito yung ginawa ko. Pero kayo, magpindot lang kayo sa share, hindi nyo magawa. So patunay, natakot kayo. Bakit kayo natakot? Kung tunay kayo niwala ng Diyos, ang Diyos ay palaging nasa inyo. Kaya hindi nyo nagawa, ibig sabihin, hindi kayo tunay na niwala ng Diyos at hindi nyo kayang ipagtanggol ang Diyos ninyo. So hanggang dito lang muna, dahil mahaba na, magandang araw, linggo ngayon, and God bless sa lahat.